ar ziņām Līga Puriņa. Pašlaik aktīva saslimšanas ar COVID-19 vairs nav reģistrētas Daugavpils, Alūksnes, Kuldīgas, Līgatnes un Smiltenes novados. Kopš 18. jūnija Latvijā no COVID-19 atlabušas vēl 29 personas, no kurām lielākā daļa jeb 16 dzīvo Rīgā, kur aktīvo infekcijas gadījumu skaits ir samazinājies līdz 44. Jau ziņojam, ka pēc 5 dienu pārtraukuma Latvijā konstatēts viens jauns inficēšanās gadījums ar jauno koronavīrusu COVID-19. Līdz šim Latvijā veikti vairāk nekā 145 tūkstoši izmeklējumi un inficēšanās konstatēta 1112 cilvēkiem jeb 0,8% gadījumu no veiktajām pārbaudēm. Tikmēr no COVID-19 atveseļojušās 932 personas jeb 84% no atklātajiem inficētajiem. Garajās svētku brīvdienās policija noformējusi 85 administratīvā pārkāpuma protokols par braukšanu alkohola un narkotiku reibumā. Vai pēc ārkārtas situācijas apstākļiem esam kļuvuši gudrāki un pret savu veselību attiecamies nopietnāk jautājam Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas toksikologam Robertam Stašīnskim.
Cilvēkiem garšo alkohols, alkohola ietekmē gūst tāpat traumas kā agrāk, līdz ar to teikt, ka gudrāk būtu, laikam mēs neesam. Lai teikt, ka krietni vairāk tas ir tāda peindēšanās gadījuma, krietni vairāk gūtas dažādi veidi traumas, nē, tādā ziņā nekos radikāli nav mainījies, bet kas mums ir iestājušies, ir, kas ir slīkuši alkohola reibumā, diemžēl, ir cilvēki, kurš pa svētkiem ir čūrsks, bišķi sapoduši, tā ka ir tādi, kas ir lietojuši alkoholu tīrā veidā, ir lietojuši alkoholu kopā medikamentiem. Nevarētu teikt, ka mums ir diži vairāk vai diži mazāk salīdzinot ar citiem gadiem un citiem svētkiem.
Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietveros.